Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Lebduško, kolikrát jste byl na Ukrajině od vypuknutí války?
Třikrát.
A ta poslední cesta byla nejhorší?
Ta poslední cesta byla nejintenzivnější, protože byla i do těch míst, která jsou přímo zasažená tou válkou. A byli jsme skutečně i v místech, která jsou z 90% zničená. A je to opravdu, když to člověk vidí, tak je to mnohdy náročné.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Ruský prezident Vladimír Putin se znovu pokusil vtáhnout do války na Ukrajině Bělorusko. Tentokrát jel osobně do Minsku přesvědčovat tamního diktátora Alexandra Lukašenka. Podle všeho ale neúspěšně.
Na Ukrajině mezitím dál pokračují boje. Asi nejostřejší jsou okolo města Bachmut, které tento týden osobně navštívil prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina se mezitím snaží obnovit poškozenou kritickou infrastrukturu, zejména dodávky vody, energie a tepla.
Jak se válečný konflikt posouvá? Jak se žije lidem, kteří zůstali ve zdevastovaných městech a vesnicích na jihu a východě Ukrajiny? A drží pořád Ukrajincům jejich odhodlání bojovat s Ruskem za každou cenu? Ptáme se experta na Ukrajinu a analytika Asociace pro mezinárodní otázky Michala Lebdušky.
Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Lebduško, vy jste se vrátil před několika málo dny na začátku prosince z cesty z mezinárodní monitorovací mise, na které jste byl na Ukrajině. Byl jste také v té úplně nejvýchodnější části, v jižní části Ukrajiny, tam, kde probíhaly těžké boje na územích, která byla teprve nedávno osvobozena z ruské okupace. Co jste tam viděl, jaké to bylo?
To záleží skutečně místo od místa. Ono se to velmi liší a záleží především na dvou faktorech. Především na tom, jestli tím místem prošla fronta, potom jsou tam místa velmi často i třeba z 90% zničena, není tam pomalu dům, který by zůstal celý, ale pak máte i místa, kde se přímo nebojovalo. Typickým příkladem je třeba město Cherson, ve kterém tolik fyzických škod není, ale zároveň tam ta bezpečnostní situace není úplně dobrá, protože ta místa jsou v přímém dosahu ruského dělostřelectva, což tam je samozřejmě znát. Odráží se to třeba i na problémech s kritickou infrastrukturou, s dodávkami energií, která potom osvobození chyběla a teprve velmi pomalu se to obnovuje a je to právě i kvůli tomu ostřelování problém právě s tou obnovou.
A co byste řekl, že bylo to nejstrašnější, co jste tam viděl na vlastní oči?
Asi ta kompletně zničená města a vesnice, konkrétně to bylo třeba původně 10-tisícové město Liman v Doněcké oblasti nebo vesnice na pomezí Mykolajivské a Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, která skutečně jsou srovnaná se zemí v případě toho jihu Ukrajiny.
Je to velká deprese tohle vidět, jít po těch ulicích, které už nejsou ulicemi?
Je, naprostá. Obzvlášť, když tam mluvíte s těmi místními, kteří tam zůstali, velmi často třeba stále žijí ve sklepech, protože ztratili své domovy. Zároveň třeba tím je charakteristické pro ten jih Ukrajiny. Tam je to pořád velmi silně zaminované. Vidíte podél, zatím jen provizorně jsou odminované cesty, právě ty vesnice, města, ale podél cesty tam vidíte stále střely, miny a v podstatě se nemůžete pohybovat mimo ty cesty.
A jak tam vůbec někdo může žít na takových územích? A myslím teď skutečně ta nejvíc zdevastovaná místa.
Evidentně může a ti lidé se s tím nějak radí, samozřejmě k tomu potřebují nějakou pomoc, kterou dostávají, ale ono velmi často samozřejmě těch lidí, kteří tam zůstají, není zase až tolik. Většina těch lidí odjela. Víceméně platí to, že kdo chtěl odjet, ten tam není. A zbyli tam především, většina těch lidí jsou v podstatě staří lidé, důchodci, kteří říkají, že prostě nemají kam jít, žili tam celý život v těch místech a nechtějí odejít.
No a jak tam teď budou přečkávat zimu? Jak budou topit? Jestli mají skutečně elektrickou energii? jestli mají vodu, jaké je zásobování s potravinami v takových místech.
Co se týče potravin, tak to víceméně problém není, protože humanitární pomoci je tam skutečně velké množství. Horší je to s jinými věcmi, jako jsou třeba léky, právě věci na zimu, které ti lidé potřebují. Problémy jsou tedy samozřejmě s dodávkami energií, elektřiny, vody, topení, a což se pomalu obnovuje i v těch nejvíce poškozených oblastech, ale je to samozřejmě velmi pomalé a ukrajinské orgány neslibují, že to stihnou, takže si tam vlastně ti místní teď topí většinou v nějakých malých kamínkách, která také dostávají v rámci humanitární pomoci, ale tam je zase problém velmi často v tom, že k tomu topení potřebujete dříví a ty lesy tam jsou zaminované, takže vlastně...
Nikam dojít.
Ano, přesně tak. A v tomhle, z tohoto hlediska jsou ti lidé také odkázaní na humanitární pomoc.
Vy jste psal na svém twitterovém účtu, kde jste popisoval tu svoji monitorovací misi, že jste monitorovali také evakuační vlaky, které odváží lidi z těch tedy nejvíce postižených oblastí, ale že o to není příliš velký zájem. Kde je ta chyba? Protože si myslím, že by asi i pro ukrajinskou vládu bylo snazší, kdyby tyhle lidi dokázala evakuovat někam do bezpečnějších částí Ukrajiny, kde by se třeba i snáze o ně mohla postarat, snáze by mohla pomoci než rozdrobeným jedincům ve vybombardovaných oblastech, kteří se skrývají ve sklepě.
Ono skutečně záleží, jak to vypadá místo od místa. My jsme sledovali tu evakuaci na východě Ukrajiny v Doněcké oblasti. Ta se konkrétně odehrála z města Pokrovsk, odkud teď odjíždí 3x týdně evakuační vlaky, s tím, že platí to, co už jsem říkal, vlastně kdo chtěl odjet, ten odjel. Většina obyvatel skutečně odjela. Tam zůstala jako menší část obyvatel. Podél té frontové linie to platí jednoznačně, platí to i třeba ve větších městech jako Slovjansk, Kramatorsk, která jsou v zázemí, kde ale vlastně panuje také víceméně zdání normality. Tam fungují i ty energie, elementární služby, nemocnice, obchody, kavárny, restaurace, to všechno tam víceméně normálně funguje. Až teprve, když přijedete k té frontě, tak je to problematické. A tam skutečně zůstal relativní zlomek lidí, takže právě proto, že tam vlastně jako o to není takový zájem, protože buď to ti lidé nechtějí už odjet, nebo tam vlastně nikdo moc nezůstal. A ta velký problém té evakuace teď spočívá v tom, že velmi často vlastně tohleto zneužívají, takzvaní tam tomu říkají takzvaní turisté, kteří prostě zadarmo si odjedou vlakem, pak se vrátí. A slyšeli jsme o případech, kdy aktivisté evakuovali nějakého konkrétního člověka třeba 4x a pokaždé vrátil, protože si prostě jel jenom něco zařídit třeba do Dnipra. A pak se vrátil domů.
A jak vůbec funguje v tuhletu chvíli na těchto částech Ukrajiny humanitární pomoc? Jednak jestli se tam dostává to, co je potřeba, to, co ti lidé skutečně chtějí, jaká je distribuce na těch místech, jestli tu pomoc, protože já jsem také u vás četla, že se často stávalo, že tu humanitární pomoc dostával každý, kdo v podstatě si pro ní přišel, a že ty organizace nebyly příliš schopny rozlišovat, kdo to potřebuje víc, kdo míň a tak dále. Tak jak to funguje teď a jaká jsou ta slabá místa?
Zase je to různé, záleží to i hodně region od regionu, ten velmi chaotické, to bylo skutečně třeba v tom Chersonu, který byl osvobozený, a platilo to hlavně bezprostředně po tom osvobození, kdy skutečně nám tam místní aktivisté vyprávěli, že tam začali jezdit nákladní automobily s humanitární pomocí, které to chaoticky začaly vykládat na hlavním náměstí a rozdávat komukoliv, aniž by si předem zjistili, kdo konkrétně jakou pomoc potřebuje. Evidentně jako ono se to s postupem času zlepšuje a evidentně výrazně lépe organizovanější je to na tom východě Ukrajiny, kde přeci jenom ta situace nebo tam ta válka trvá od roku 2014, takže tam mají i ty procesy lépe zvládnuté. Ale stále je velký problém v tom, že to závisí z velké části na místních aktivistech, na dobrovolnících, kteří samozřejmě jsou po té době už poměrně unavení. Zároveň spousta schopných lidí odjela, takže relativně, je tam relativně málo lidí, kteří se tím mohou zabývat. A potřebovalo by to výrazně zprofesionalizovat tenhle ten proces. Jinak pokud jde o nějaké problémy téhleté humanitární pomoci, tak třeba takové velmi typické je, platí to hodně třeba pro velké mezinárodní organizace, které tam dováží pomoc, to, že oni velmi často nefinancují celý proces té pomoci, nejsou flexibilní, velmi často tam trvá poměrně dlouho byrokratický proces, Takže než se rozhodnou, tak že pošlou nějakou pomoc, tak už je potřeba na tom míst něco úplně jiného. A velmi často to prostě vypadá tak, že někde v relativním bezpečí v tom zázemí vyloží tu pomoc do nějakého skladu a pak už si to musí, s tím musí ty místní aktivisté poradit sami. Takže tohle je třeba jeden z těch velkých problémů, nebo také třeba velmi často požadují velmi podrobnou třeba fotografickou dokumentaci té vydané pomoci, zpětnou vazbu, co se kde rozdalo, což je třeba na mnoha místech, kde už se to ostřeluje, velmi nebezpečné.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Vy jste projel, já jsem si to tady vypsala, tuším, že 8 dní to trvalo, ta vaše mise, a projel jste Mikolajevskou, Chersonskou, Doněckou a Charkovskou oblast, nebo tedy části samozřejmě těchto oblastí. Zažil jste i ostřelování, jeden letecký útok, tuším, jsem slyšela, že jste tam absolvoval. Jak je to tam nebezpečné v tuhle tu chvíli? Jak na to reagují lidé?
Ono v těch místech, kde jsme byli, to víceméně nebezpečné není, nebo relativně. No, samozřejmě třeba Cherson, nebo jsme byli asi 10 kilometrů od Bachmutu, tak to jsou místa, která jsou skutečně v dosahu ruského dělostřelectva a která jsou pravidelně ostřelovaná. Nicméně není to tak, že by tam dopadalo přímo do těch míst, do těch měst nebo městeček něco každou chvíli, ale záleží to, pokud tam je člověk třeba pár hodin na tom místě, tak aby se něco stalo, tak to musela být opravdu velká náhoda. Zbytek těch míst, která jsou...
Bál jste se?
Je to, možná bych neřekl přímo bál, ale skutečně je to minimálně, ten pocit je nepříjemný, obzvlášť právě třeba v tom Bachmutu, kousek od toho Bachmutu, kde jsme byli, tak tam to ostřelování bylo skutečně velmi intenzivní a člověk to samozřejmě vnímá.
Což mimochodem dnes zaplavily zpravodajské servery zpráva o tom, že prezident Volodymyr Zelenský právě do Bachmutu přijel, aby tam povzbudil vojáky z první frontové linie a předal jim vyznamenání. Po té vaší zkušenosti, jak tohle vnímáte? Je to tedy skutečně nebezpečná oblast? Je to věc, která je minimálně vzbuzuje pozornost, že prezident země jede do takto nebezpečné a takto ostřelované oblasti?
Prezident Zelenský byl přímo v Bachmutu a my jsme byli o něco dál, takže to je přece jenom trochu jiné. Ale Bachmut skutečně patří k těm nejnebezpečnějším místům, která teď podél té fronty jsou, takže
zhledě... A co je tohle za signál pro Ukrajince, pro tu zemi, když prezident skutečně se neobává jet až na takovéhle místo?
Je to určitě velmi povzbudivé, určitě z hlediska morálky třeba vojáků, ale i civilního obyvatelstva, tak je to něco, co určitě ty lidi povzbudí.
A co vnímají Ukrajinci?
Je to velká podpora pro ně.
Když jsem takto volně přešla z té vaší mise a z těch vašich zkušeností k té aktuální situaci, ono právě Bachmut je místo, kde probíhá i jedny z nejtvrdších bojů v té poslední době. Proč, nebo jak byste mi popsal, nebo vysvětlil, proč Rusku zrovna o město Bachmut tak moc jde? Protože ono ze strategického pohledu to zas tak dramaticky významné místo není. Není to nic, co by mělo zásadně měnit situaci na té bojové linii. Ale přesto o to Rusové velmi tvrdě bojují. Tak proč vlastně?
Ono skutečně z hlediska nějaké elementární logiky je to trošku záhadné, proč se rozhodli za každou cenu skutečně dobít zrovna Bachmut. Otázka je samozřejmě, sem to povede, to zatím nevíme. Na mě to působí tak, že se prostě rozhodli, že za každou cenu nějaký tenhle ten úspěch potřebují a potřebují to nějak dostatečně propagandisticky prodat u sebe doma a proto o to vítězství u Bachmutu tolik stojí. Jinak skutečně z hlediska nějakého strategického, z hlediska celého toho vývoje války, to není nějaké město, které kdyby Ukrajinci ztratili, tak se vlastně jakoby nestane nic vyloženě strašného a pro celkový obraz té války to nebude mít žádný zásadní vliv.
A ještě jedna věc mě zajímá, klidně řekněte, pokud by to nebyla nějak vaše oblast, kde byste chtěl zacházet do detailů, tak si hold budu muset do studia časem najít jiného hosta, ale využiju toho, že tady sedíte. Já když jsem si o té aktuální situaci kolem Bachmutu hledala ty nejaktuálnější informace, tak jsem vlastně narazila na to, že tam na sebe naráží jednak jednotka Wagnerovců, té soukromé armády, která tam bojuje, a potom také síly Doněcké lidové republiky, které se tam snaží každá přičítat si úspěchy bojové na tom místě vzájemně spolu soupeří. Jaký je vlastně poměr mezi těmito bojovými silami, bojovými jednotkami a co znamenají, jakou hrají roli?
Já se přiznám, že tuhle tu informaci úplně nemám. A ono
jsem
obecně,
se trefila tedy někam, kde je dobrá. No,
ale ono obecně platí, že o tom, co se děje na té ruské straně fronty, toho víme výrazně méně. Je to vlastně do značné míry zprostředkovaně, takže ty informace jsou samozřejmě kuse, jako vůbec samozřejmě o všem, co se děje podél té fronty, protože i Ukrajinci spoustu těch informací tají a dostávají se k nám až se zpožděním.
No ono to mimochodem do velké míry působí tak, že ta frontová linie tak trochu zamrzla, když bych to řekla zjednodušeně, protože v těch minulých týdnech jsme byli svědky zpráv o významných postupech, významných posunech, významných změnách a teď se tak trochu nic takto velkého neděje. Tak je to jenom zdání?
Ono tak skutečně na první pohled vypadá, ty posuny jsou tak velké jako třeba na jižní Ukrajině, když se tedy Ukrajincům povedlo osvobodit Cherson nebo během té ofenzivy v Charkovské oblasti, ale tady je potřeba si uvědomit to, že válka většinou nevypadá tak, že dochází k nějakým jako skutečně dynamickým pohybům té fronty, ale velkou část té doby skutečně stojí někde na místě nebo dochází k jen velmi malým pohybům, a tohle to je přesně to, co se děje hlavně na východě Ukrajiny. Ona ta fronta není statická, ona se skutečně hýbe, je to znát právě u toho Bachmutu a promítá se to třeba, se vrátím k těm evakuacím, tak ono to je relativně malý zájem, ale o něco větší. V momentě, kdy jsme tam byli, tak byl o něco větší než v minulosti. A je to právě mimo jiné úkolu tomu, že se tam pomalu posouvá ta fronta a právě i část lidí, kteří jsou bezprostředně ohrožení, tak se teď rozhodla odtamtud odjet.
Poměrně významnou zprávou také v tom dění okolo války na Ukrajině nejaktuálnější byla včerejší cesta Vladimíra Putina do Minsku za běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Podle, řekla bych, asi neoficiálních spíše zdrojů a různých vojenských analytiků se Vladimír Putin snažil už po několikáté přesvědčit Alexandra Lukašenka, aby se běloruská armáda zapojila více do válečného konfliktu na Ukrajině, a zřejmě se mu to nepodařilo. Jak významné tohle je? Jak zásadní je to vlastně zpráva?
Tohle je věc, o kterou evidentně Rusko stojí dlouhodobě od začátku té invaze, tedy o to, aby se Bělorusko přímo zapojilo teda do té války. Ono do ní zapojené je tím, že vlastně Rusko využívá infrastrukturu běloruskou, tím, že Rusko na začátku války zaútočilo na Kyjev právě z území Běloruska, tak se Bělorusko přímo zapojilo, ale teda ti běloruští vojáci, jako regulární běloruská armáda na Ukrajině není. To je věc, je to takový vlastně jako manévr, který Lukašenko používá velmi dlouho, že vždycky něco slibuje, on se nějakým způsobem postupně připoutává, zaplétá se do toho, samozřejmě čím dál tím těžší pro něj odmítat, spoustu věcí je závislý na Rusku, ale zároveň si vždycky hraje nějakou jakoby vlastní hru a ve finále vlastně je schopen tedy některé takovéhle věci odmítnout. A vlastně je na tom vidět to, že si je schopný určitým způsobem nějakou alespoň malinkou míru nezávislosti udržet, byť tedy skutečně ta závislost na Rusku je velká.
Pokud by se Vladimíru Putinovi nějak podařilo dosáhnout toho, aby se běloruská armáda do toho válečného konfliktu zapojila, kdyby Bělorusko donutil jakoukoliv cestou, znamenalo by to významnou změnu poměru sil na bojišti? Byl by to velký problém pro Ukrajinu?
Já si myslím, že ne. Ukrajinci na to jsou určitě připraveni. Oni si samozřejmě připravili obranu teda proti nějakému takovému případnému útoku. Ta běloruská armáda není zdaleka tak silná, navíc pravděpodobně běloruská společnost je výrazně odlišná od té ruské. Bělorusové z toho, co víme, alespoň z takových kusích informací, nějakých kusích sociologických průzkumů, které se tam dělali, tak běloruská společnost s tou válkou výrazně nesouhlasí. Nesouhlasí tedy především, nebo respektive pohled na tu válku je rozdělený, ale nesouhlasí se zapojením běloruských vojsk přímo do té války. Takže to by bylo určitě přímo v Bělorusku velmi nepopulární a po těch obrovských protestech v roce 2020 by to asi pro Lukašenka byl poměrně velký problém. Navíc tam hraje velkou roli ještě druhá věc, a to jsou podmínky přímo na zemi, přírodní podmínky vlastně na hranicích mezi Ukrajinou a Běloruskem. Tam je velmi těžký terén, obrovské bažiny podél řeky Pripjať, a tam je skutečně několik málo velmi úzkých cest, kterými by mohly ty běloruské jednotky postupovat, takže z tohoto hlediska by to bylo velmi náročné.
Když zase přejdu o krok dál a teď se vrátím trochu k Ukrajincům. Další ze zpráv, které se objevily v médiích v posledních dnech, byly zprávy o útocích na strategická vojenská letiště ve vnitrozemí Ruska. Útoky, ke kterým se nikdo nepřihlásil, Rusko nicméně viní Ukrajince, a ono je asi velmi pravděpodobné, že za těmi útoky skutečně Ukrajinci stojí. Na to mě zaujala několik věcí. Jak významné tohle je z hlediska sebevědomí Ukrajinců, z hlediska toho, že jsou schopni zaútočit na vojenské strategické letiště skutečně ve vnitrozemí Ruska a jsou schopni obejít ruskou protivzdušnou obranu, pokud tam nějaká byla v těch oblastech.
A on to skutečně nikdo oficiálně nepřiznal, nicméně ukrajinští představitelé velmi často v takových náznacích fakticky potvrzují, že tyhle ty útoky provádí oni. Nebo buď to řeknou nějak s nějakým velkým zpožděním, nebo prostě nějakými náznaky. Teda
vlastně a proč tohle to de facto nechtějí potvrdit?
Já si myslím, že je to taková určitým způsobem psychologická hra právě jako vůči Rusům, a oni se snaží tímhletím podle mě jakým způsobem ukázat ono jako zase z hlediska celkového vývoje té války, to nejsou zase až tak závažné útoky, není to nic, co by skutečně Rusko položilo na lopatky, ale je to určitý signál, že tedy Ukrajinci jsou i takovýhle útoků schopni, a já bych řekl, že je to důležité spíš z toho psychologického hlediska.
Z psychologického hlediska dovnitř Ruska nebo dovnitř Ukrajiny?
Dovnitř Ruska i dovnitř Ukrajiny. Na jednu stranu teda to může vyvolat teda nějaký řekněme strach právě v Rusech, že tedy Ukrajinci jsou schopni zasáhnout i takhle vzdálené cíle. A na druhou stranu samozřejmě zase je to další věc, která posiluje tu ukrajinskou morálku.
Tak a když jste zmínil ukrajinskou morálku, jak ta na tom je v tuto chvíli? Protože přece jenom Ukrajinci jsou válkou zkoušení už 10 měsíců, zažili spoustu skutečně extrémně těžkých období, čeká je těžká zima, na Ukrajině mrzne, už když jste tam byl vy, tak tam bylo celý den pod nulou. Tak jak na tom teď jsou? Pořád jsou tak stoprocentně odhodláni Rusku vzdorovat, neustoupit a bojovat za každou cenu?
Ta morálka je skutečně opravdu vysoká celou dobu a souvisí to s tím, že Ukrajinci bojují vlastně, dá se říct, o vlastní přežití, o vlastní nezávislost a vědí, co všechno mohou ztratit, a oni to, dá se říct, že pro ně je to taková trošku válka o nezávislost a vlastně tak to i vypadá z hlediska té morálky. Nepůsobilo to vůbec v momentě, kdy jsem na Ukrajině byl, tak ani v náznacích to nevypadá na to, že by teda Ukrajinci ztráceli nějakým způsobem odhodlání bojovat v té válce.
A daří se Ukrajincům doplňovat bojové jednotky, protože oni mají také obrovské ztráty v těch bojích. Tak jestli i po téhle stránce zkrátka ta morálka a bojové odhodlání je pořád 100%.
Ty ztráty na ukrajinské straně jsou skutečně poměrně velké, s tím je potřeba bohužel také počítat. Podle odhadů se to teď pohybuje mezi 10-20 tisíc zabitými vojáky. Já sám jsem třeba na začátku listopadu ve Lvově napočítal, a to bylo jen ve Lvově, přes 220 vojenských hrobů od toho února, a to není úplně největší město, které na Ukrajině je. Takže tohle to samozřejmě na Ukrajince také dopadá, ale z toho, co zase víme, tak s lidmi vlastně jakoby problém příliš nemají. Tam proběhla vlna mobilizace vojáků mají skutečně dostatečné množství. Je to spíše o vybavení, o výcviku těch lidí, ale ne o jejich počtu.
A poslední věc, k tomu mě zajímá, to je pozice prezidenta Volodymyra Zelenského. Pořád má tak silnou pozici, stojí za ním Ukrajina a Ukrajinci?
Určitě stojí. Ta jeho role nesmírně vzrostla od února, zatímco předtím už o něm spousta lidí pochybovala, tak především tím svým postem na začátku války, kdy zůstal v Kyjevě, kdy skutečně se z něj stal takový obrovský symbol, tak se stal nesmírně důležitým právě pro udržení té morálky.
Říká můj dnešní host, kterým byl expert na Ukrajinu a analytik Asociace pro mezinárodní otázky, Michal Lebduška. Moc díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního vydání dílu podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích anebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí a budu se těšit opět zítra. Na viděnou a naslyšenou.